qalampirdan gapiramiz. Amerikalik olimlar koronavirus pandemiyasining tugashini asosan fuqarolar emlangan davlatlarga, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarga vaksinalarni yetkazib berish orqali tezlashtirish mumkin deb hisoblashadi. Luiziana universiteti sog'liqni saqlash maktabining epidemiologiya professori va tadqiqot masalalari bo'yicha dekan yordamchisi Edvard Trapidoning so'zlariga ko'ra, AQSh va boshqa mamlakatlarning emlangan fuqarolari antitanalar sonini kamaytirishdan ko'ra muhimroqdir. Mutaxassis pandemiya 2022 yilda nihoyasiga yetadi. Shundan so'ng kasallik yanada keng tarqaladi deb hisoblaydi. Odamlar sayohat qiladi, boshqalari urush va xavfli vaziyatlardan qochadi. Virus esa mutatsiyaga uchraydi, degan Trapido. Olim vaksinalarni tarqatish bo'yicha sayohatlar Braziliya, Hindiston, Pokiston, Nepal, Janubiy va Markaziy Amerika hamda boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarga qaratilishi kerakligini ta'kidlagan. Connecticut universiteti virusologiya va vaksinologiya professori doktor Paolo Verardi yuqish davrlarini buzadigan immunitet darajasiga erishish uchun mamlakatlar aholining kamida 3/2 qismini emlashlari kerak degan fikrni bildirgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda koronavirusga chalinganlar soni 178,608,257 kishiga yetgan, 3,867,808 kishi kasallikdan vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.